Bueno, lauterdiak ditugu eta oraintxe aurreratu dugun bezala, bueno, Amaika Telebistan ikusgai izandakoen errepasotxoa egingo dugu datozen minutuetan, bi astero behin egiten dugun bezala, Nekane Zinkunegirekin, Donostiko estudioetan prest dagoena. Arratsalde honekan ez moduz?
Arratsalde Maialen ongita zuek.
Ondugu ere, bueno, Nekane, gaurkoan hainbat gai ekarri dizkiguzu, izan ere, bueno, kontu askotara begira jarri zarete, eta lehenik eta behin memoria kontuak sakonean landu dituzue.
Bai, egia esan, hainbat gairi erreparatu diegu memoriaren arloari dagokionez, Iruñetik abiatu genezake errepasoa, izan ere, 120 lagunek baino gehiagok sinatu dute Iruñeko erorien monumentua eraisteko manifestua, eta tartean dira memoriaren aldeko ekintzaileak, frankismoko biktimen senideak, edo hainbat arlotako adituak, eta argudiatu dutena izan da, eraikin horrek beste zertarako erabiltzeko aukerarik ez duela, eta gainera demokraziaren eta askatasunaren aurkakoa dela.
Demokrazia batek ez zuken sekula eraikiko, eta demokrazia batek ez duken zutik mantendu beharko. Barruan ez dago bizitzarik, eta inguruaren duen berealdiko presentziak erabat baldintzatzen du inguru horren erabilera.
Bueno, hori esek lehenengo kontua, baina Iruñan jarraituz ere kontu gehiago ekarri dituzu?
Bai, joan den asteko albisteetako bat izan zen hori, aste hasierakoa zehazki eta aste amaieran Iruñeko udalak espetxe zaharreko orubea intsumisioaren parke izendatzeko asmoa iragarri zuen. Adierazpen aurkeztu dute hain justu, EH Bildu, Geroa Bai, Arantzadi eta Ezkerra alderdiek, eta urriaren lauko udalbatzan onartzea espero dute. Joxe Abaurrea EH Bilduko zinegotziaren hitzetan merezitako aitortza izango da intsumisoentzat.
Jendarte honek bazuen, jadanik eta aspalditik zor bat mugimendu honekiko eman zuen guztiaren gatik, eta aipatu da nola izan zen momentuan lurikada bat Iruñan bertan Nafarro osoan, baina nik ustet mugimendu honek egin zuena, egin zuen guztiaren ondorioz oihartzuna Europa osoan zabaldu izan zen. Horrek suposatu zuen konpromisu bat, konpromisu oso handia, konpromiso horrek suposatu zuen momentu batean askatasuna ere galtzea, eta gainera konpromiso izan zen justiziaren kontrakoa eta bereziki bakea eta askatasunaren aldekoa.
Hori esek, Iruñako intsumisioaren parkeari dagozkionak, baina Nekane Iruñatik Gasteizera ere salto egingo dugu orain, izan ere, joan den astean Vitoria 3 de marzo filma estreinatu zen Donostiko Zinemaldian.
Bai, eta horren arira, estreinaldiaren arira, martxoak hiru elkarteko Nerea Martinez elkarrizketatu dugu Amaika Telebistan, zehazki 1976ko martxoaren 3an, Espainiako poliziak eraildako Francisco Martinez Ocioren iloba da bera, eta estreinaldiaren arira, Nereak gurean esan du, filmak barrua mugiarazi diola.
Orduan aukera izatea momentu horiek bizitzeko, martxoak iruko karga horiek bizitzeko geure azalean, naiz eta jakin fikzioa zela, horrek mugiarazten dizkizu barruan pila bagauza, ez? Buelta ematen dizu barruti dana, eta pertsona askorentzat izan zen terapeutikoa. Ba, mugiarazteko barrenak eta beste alde batetik bateratzeko, ez? Kanpora 42 urtetan atera ezituztenak.
Eta martxoak iruarekin jarraituz, bueno, filmaz aparte, Argentinan abian den kereiaren inguruan ere aritu zareten Nerea Martinezekin.
Haien aldarrikapenei erreparatu diegu, eta injustu, bueno, Argentinan Maria Servini epaileak irekita duen prozesu horrek izaten dituen oztopoak salatu ditu gurean, edo nola ere nabarmendu du instituzioen aldetik aldaketak etortzekotan kaletik bultzatuta etorri beharko direla.
Azkenean Servini Andreak jarri dituen estradizioak edo eskatu dituen estradizioak Estatu Espainiarrak ez ditu baimendu, beste alde batetik testigantzak ez ditu hartu nahi lekukoenak, eta alde horretatik traba pila jartzen dizkiote prozesu horretan Servini Andreari Argentinako kereia horretan. Betidanik, bai martxoak iruko borrokan, bai beste zenbait borroketan ere, aldaketa politikoen auspoa herria izan da. Orduan, guk nahi duguna da herriaren bultzada hori Estatu Espainiarrak sentitzea, eta azkenean horrek aldaketak eragitea.
Bueno, ba, nekan memoriari lotutako kontu desente egon dira azken aldian, Iruña eta Gasteizkoak errepasatu ondoren, azken memoriarik eta berezi bati ere erreparatu diozue.
Ostirareko aurkezpen bati, zehazki, hain justu orduan aurkeztu zuelako Euskal Memoria Fundazioak Euskal Herriko Pegatak 2, 1980, 1989 izeneko liburua, guztira hiru liburuko bilduma izango da eta bigarrena da. Ostiralean aurkeztutakoa eta bertan ba Euskal Herriko Pegatinen elkarteko kide Xabi Arginzon izen ustez, hainbat borrokaren kontaketa grafikoa egin dute.
Tidani deitu didate pegatinen leloak, eta beraien atzean dagoena, herri baten historia, gure herriaren historia. Inportatzea ematen ez diogun paper txiki batzuetan. Milaka amez, milaka borroka eta mila ilusio eta nahi. Batzuk lortutakoa Lemoiz eta Soldaduzkaren aurkakoa bezala, eta beste batzuk oraindikan lortu gabekoa, presoen afera bezala. Liburu honetan ikusi dezakegu nola den posible Euskal Herriaren historia paper txikiaren bidez kontatzea kronologikoki. Hortaz bere garrantzia. Bere historia azten duen herria desagertzera kondenatuta dagoelako.
Ba, hauexek memoria kontuak, baina bestelako kontuak ere ekarri dituzun ekane, ba, bueno, azken hilabeteetan denok begira gauden Euskaraldiaren inguruan ere aritu zaretelako.
Ba, izan ere joan den irailaren 20tik irekita dago izena emateko aukera, azaroaren 23tik abenduaren 3ra Euskal Herri osoan hizkuntzarremanak edo iturak aldatzeko egingo den ariketa kolektibo horretan parte hartzeko aukera ireki dute jadanik, eta horren arira bidegurutzea saioan Idoia Trenor Donostiako bagera elkarteko kide elkarrizketatu du Irati Elizaldek, Egia auzoan egindako Egia Euskaraz dinamika aitzindariko sustatzaileetako bat izan zen Trenor, eta dinamika hori eta beste hainbat txokotan egindako koak dira injustu ba Euskaraldiaren hasia edo nolabait esateko. Ba Trenorren ustez ilusioa sortzen duten alduntze ariketa lirateke.
Parte hartzaile gehienek esan dute aldunduta sentitu direla. Sentitu dutela olako indar bat, bai kolektiboan egin izanak ariketak eman diena, baina baita ere euren bizitzetan, ba igual blokeatuta zeuden egoera batzuen aurrean, ba sentitu dielako aldunduta, ez? Eta soilik izan da adosteagatik zein hizkuntzatan egingo zuten parean zaukatenarekin. Soilik adostasun horrek eman die izugarrizko indarra. Hori azpimarratuko nuke. Eta gero ere ilusia handia piztu duela. Ekimen hauek ilusia handia piztu dute.
Sakon landu duzue gai honekan, izan ere hiriburuan saioan ere mailingurua egin duzue Beñat Zarrabitia gidatua Euskaraldiaren inguruan.
Bai, besteak beste Laudioko, Bilboko eta Deustuko sustatzaileekin hitz egin du Beñatek, bueno, aurrez egindako esperientziak eta Euskaraldira begira dituztenak izan dituzte hizpide, eta Bilboko kasuan Euskaraldia sustatzen arituko den Julen Orbearen hitzetan 11 eguneko dinamikatik harago luzerako eragina bilatu beharko litzateke.
Egitera, osea, hori merdo salto hori eta bueno, ba baliatu beharko dugu, ba kasu honetan korrika da, bi urteri behin datorrena. Baina bebai dira data ba, esanguratsuak, ba, euskaltzaindiak berak 100 urte betetzen ditu. Beti dago, beti da nire ustez garai ona euskararen alde egiteko, berdin da uda, negua edo iz.
Bueno, ba, hauexek Julen Orbearen hitzak, mai inguruak iagorako ere joko zuen, eta ikusgai izango da suposatzen duen dekane.
Bai, 11 telebistako webgunean topa dezakezue, lasai asko, sosorik ikusteko.
Horixe bera, ba, azken kontu batzuk ere aipatzeko, beti bezala musika kontuak, musika zuzenean saioan, ba, bueno, izan diren kontuak, lehenik eta behin Urgatz taldearekin hitz egin dute.
Bai, edukiz gainezka egin du, joan den asteko musika zuzenean saioak ere, esango dugu, batetik Urgatz taldearekin hitz egin dute, Bermeon elkartu dira bertako kideekin eta argitaratu duten Hori izeneko diskoaren inguruan aritu dira, 6 abestiz osatutako diskoa da, 2 urte zondu dutena, eta injustu lan egiteko modu hori aldarrikatu ere egin dute Urgatzekoek besteak beste.
Momentuen, igual apure frustrantie da, egotie 2 urte, eta azkenin 6 kanta eukitxie, baina bai rebindikin bide gauzek kariño gazeitxie, mila vuelta emotiri gauzek gaur egun gauzek urtean diz, komo txurroz eta edozelan, eta bueno, egizia da oso lentu egarala, eta horretan aldule hobetu, bai ebe bai rebindikin bide hori, gauzek kariño emotie, mila vuelta emotie, eta hori, ba, gauzek dediketie den poria.
Osa, montza guzen bueltak, disko laburre izango da, ez dakize, denpora pilu pasata gero, bai, bueno, ba, be bai fase bat esan da, ez, eta onaia gara pilu bat errekurso barri setu duz eta da orain saiatuten gara dominieten eta horren testigue da diskua.
beste musika kontu batzuk ere, izan ere aipatu duzu edukiz gainezka egin duela musika zuzenean saioak eta Urgatz taldeantzun ondoren Zozo taldearekin hitz egindakoa ere ekarri duzu.
Bai, haiekin berako katatu ostatuan bildu dira eta taldekiden hitzetan musika zaila da. Haiek egiten dutena ez omen da publiko orokorrarentzat egina, baina tarteka entzulen aldetik ez usteak ere jasotzen dituzte.
Zozo ez da, bueno, enkajatu ezake, baina ora jaietako txosnagune baten jotzeko goizeko ordu bitan parranda giroan ez da holako talde bat, ez? Aquello are todo txikitan o tabernatan o alde bat edo musika zaila, oza, musikalki bat, tempo aldaketak edo estruktura larraroak edo harmonian ere pixkatola ditu, ba, bueno, gola zurrun bilo bat zubezela, ez? Ez, orokorrean ez da publiko guztiaren txat.
Gertatu zaila lagun batzuk konbidatu badakidanak edo pentsatzen denak ez zaila gustatuko, eta gero kontzertu amaitu eta esan, joder, ikatagarri gustatu zait, egia esan dezuen espero, baina, joder, ba, ustara gaten, ez? Kontrako ere gertatu da, baina.
Bueno, ba, musika kontu hobekin amaituko dugu gaurko errepasoa, gogoratuko dugu beti ere, ba, bueno, sarean ikusgai dagoela eduki guztia, eta Nekane, hemendik aurrera egongo direnetako kontu batzuk ere, ekarriko dizkiguzu, amutxo batzuk ere botako dituzu.
Hori da, saio hasieran badakita aipatu duzula Maialen, gaurkoan ba, Kataluniako erreferendumaren urtemuga dela, urriaren bata, eta injustu urtemuga horretaz saio berezia egiteko intentzioa dugu, arratsaldeko seietatik zazpiterdietara izango da hori, zebra bidea amaituta gero piztu dezakez de Amaika Telebista, eta biharko kasuan, Nafarroa gaur saioan, Laineko kazetariarekin bororekin hitz egingo dute, aste honetan epaituko dutelako Madrilen, eta injustu ba, informatzeko eskubidea eta adierazpen askatasuna urratu dizkio dela salatzen du berak eta haren hitzak jasotzeko aukera izango da Nafarroa gaur saioan. Bidegurutzean berriz indarkeria matxistaren aurkako erantzunez eta justizia patriarkalaz hausnarketa kritikoa egingo dute mugimendu feministako kideekin bausatutako mai inguru batean, eta horrez aparte badugu intentzioa Txenterrek ondoren analisia jasotzeko Mazedoniako erreferendumaz, eta baita gure zirkuko lagunei ere elkarrizketa egiteko badatozen egunetan Donostian egongo direla baliatuta.
Aspertzeko denborarik ez dago Amaika Telebista eta piztu ezkero, edukiz beteta dakartzu eta dakartzazu urrengo egunak. Nekane Zinkunegi, Amaika Telebistatik, eskerrik asko zebrabideara guztia hurbiltzeagatik eta bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin. Bitartean ondo ibili.
Eskerrak zuei, urrengo arte.
Urrengo arte.